Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz habarlar gündeligimizde dinleýärsiňiz. Gepleşigi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Täzikistanyň Hatlon vilayatynyň administratif merkezi Bohtar şäherinde ýol hadisesi zerarly türkmenistanly student wepat boldy. Hatlon vilayatynyň kanun goraýjy darasynda Azatlyk radiosynyň täzik gullugyna aýdylyşyna görä Merdan Haydarow ýol gözegçilik polisiýasynyň işgärinin avtologu tarapyndan kakylypdyr. Türkmenistanly student Bohtar şäherinin döwlet universitetiniň himiýa we biologiýa fakultetiniň 2-nji kursunda okuýardy. Ýol hadisasy 29-njy noýabrda şäheriň merkezinde bolup, student özüni ýeten zepir zerarly kesilxanada aradan çykypdyr. Dislapky maglumatlara görä bu pajygaly waka adaty ýol helakçylygy hökmünde derňelýär. Bohtar şäheriniň prokuraturasy Täzikistanyň jinayet kodeksiniň 202-nji maddasynyň esasında derňew geçirýär. Azatlyk radiosynyň täzik gullugynyň maglumatyna görä studenti kakan polisiýa işgäri barada onuň Täzikistanyň kanun goraýjy sistemasynda uzak wagt bäri işleýänligi mälim bolupdyr. Oňa aýyplama ýönkelmändir. 30-njy noýabrda Merdan Haydarowyň jesedi onuň enatasyna Mary şäherine berildi. Bohtar şäheriniň döwlet universitetiniň himiýa we biologiýa fakultetiniň dekany Naýymjon Aşurow helakçylykly wakanyň 29-njy noýabrda akşam sagat 5 töwereginde bolanlygyny habar berdi. Student sapaklardan dolanyp baryardy. Ýol hadisasyna düşen studentiň jesedi vilayat kesilxanasynda tapylypdyr we garandaşlaryna tapşyrylypdyr. Naýymjon Aşurowyň söýlerine görä Merdan Haydarow gowoglandy, oňat okaýardy we asuda häsiýetledi. Täzikistan türkmen studentleriniň bilim almak üçin köp barýan ýurtlarynyň biri. Ýurdun Hatlon vilayaty etniki türkmenleriň köplük bolup ýaşaýan regiony hasaplanýar. Media maglumatlarynda şöýleň tomusunda çap bolan sanlara görä Täzikistanda 4000 çemesi türkmenistanly student bilim alýar. Şu okuw ýylynyň başynda Täzikistanda bilim alýan türkmenistanly studentler Türkmenistanyň daşyna çykmakda kynçylyga uçradylar. Awgust aýynyň başlap Duşenbäniň we Täzikistanyň beýleki şäherleriniň okuw jaýlaryna giren türkmen studentleriniň güýlerçe serhetden geçirilmändi. Türkmenistanyň serhetçileri bu gadagançylygyň sebäplerini şonda düşündürmediler.